qalampirdan gapiramiz. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sibir bo'linmasi Xristianovich nomidagi nazariy va amaliy mexanika instituti direktori Aleksandr Shpilyuk davlatga xiyonat ishi bo'yicha hibsga olindi. Bu haqda TASS institut ilmiy rahbari Vasiliy Fominga tayanib xabar bermoqda. Institutda tezkor tadbirlar amalga oshirildi. Ular bizning direktorimiz Aleksandr Nikolayevich Shpilyuk bilan bog'liq. U hibsga olindi. Unga institutning avval hibsga olingan bosh ilmiy xodimi Anatoliy Maslov bilan bir xil ayblovlar qo'yilgan. Yuqori darajadagi xiyonat degan Fomin. Fominning so'zlariga ko'ra, ayni paytda Shpilyuk Leferto tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Shpilyuk Rossiya Fanlar Akademiyasining muxbir a'zosi, fizika matematika fanlari doktori, yuqori tezlikdagi aerogaz dinamika va gaz oqimlari o'rganishning eksperimental usullar sohasidagi taniqli mutaxassisi. U gipertovushli texnologiyalar laboratoriyasining mudiri bo'lgan. Shpilyuk tadqiqotning asosiy ilmiy yo'nalishlari aerofizik tadqiqotlarning eksperimental bazasi va usullarni ishlab chiqish, shuningdek yuqori parvoz tezligida to'lqin jarayonlarini o'rganish, gipertovushli uchar qurilmalarning eksperimental aerodinamikasi bilan bog'liq. Iyul oyi boshida SUT Rossiya Fanlar Akademiyasining Sibir filiali Nazariy va amaliy mexanika instituti bosh ilmiy xodimi Anatoliy Maslovni hibsga oldi. Xuddi Shpilyuk kabi, u ham yuqori tezlikdagi aerogaz dinamika bilan shug'ullangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u davlat siri bo'lgan gipertovushli ishlanmalar haqidagi ma'lumotlarni boshqalarga bergan. U ham Leferto tergov izolyatorida saqlanmoqda. Maslov ishini Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati tergov qilmoqda. 1-iyul kuni Novosibirskning Sovetskiy tuman sudi davlatga xiyonat qilishda Jinoyat kodeksining 275 moddasida gumon qilib, Novosibirsk davlat universiteti fizika fakulteti kvant optik texnologiyalari laboratoriyasi mudiri, fizika matematika fanlari doktori Dmitriy Kolkerni hibsga oldi. Olim davlat sirlarini o'z ichiga olgan ma'lumotlarni Xitoyga berishda gumon qilingan. 3-iyul kuni Kolker qamoqxonada vafot etgani ma'lum bo'ldi. Olimga oshqozon osti bezi saratonining 4-bosqichi tashxisi qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.